Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Krásné nedělní vánoční odpoledne vám přejeme tady v Hergotu od mikrofonu Jan Škrob,
Petr Wagner a
Jakub Ort.
My jsme si tady dneska rozhodli dát trochu z toho svátečního lenošení.
Jako už loni jsme lenošili.
Loni jsme hodně lenošili a neříkali jsme vám žádné zprávy a nic takového a v tomhle duchu to pojmeme i letos. A opět tedy nebudeme mít žádné zprávy.
Právě, já totiž jsem si to obhájil sám u sebe tak, že vlastně místo těch zpráv, místo těch novin z toho světa náboženství, tak se budeme soustředit na ty noviny, co nám nesou z Betlehema.
Ano, na tu nejdůležitější zprávu, na tu dobrou zprávu. Ještě předtím si ale pustíme nějakou hudbu a já myslím, že se hodí Bob Marley, co kluci?
Bob Marley se hodí vždycky, to je takové houpavé, takové vánoční, zvlášť, že se to jmenuje Christmas reggae.
Christmas reggae, vánoční reggae Boba Marleyho, pojďme do toho.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti na Radio Wave.
Vánoční reggae na rádiu Wave, to se vám tak často v životě nestane, abyste slyšeli, to byl Bob Marley a zpíval o Vánocích. Zvláštní příležitost taky pro nás sejít se u Hergotu v úplně jiném rytmu, v úplně jiném charakteru pořadu, vlastně to celé překopat a hodit si to do té vánoční pohody.
Přesně tak, je to takový vánoční speciál, my jsme se nechali inspirovat časopisem Čtyřlístek, kde vždycky taky vycházel vánoční speciál.
Vánoční speciál podle mě je hodně důležitá věc, možná někteří z vás jsou zmatení, že už je 29., ale liturgické Vánoce stále trvají a konec konců i ty dovolené trvají, takže
i ty komerční Vánoce ještě tam trochu dojíždějí.
Ano, a pokud někdo tu dovolenou už nemá, tak jsme ho nechtěli hranit a jsme moc rádi, že si přesto našel čas na náš pořad. A teď už bychom se teda měli ale opravdu pustit do toho, o čem chceme dneska mluvit, protože to, že nebudou zprávy, neznamená, že budeme místo nich mlčet.
To samozřejmě ne.
My jsme si rozhodli, že budeme mluvit o sobě. My jsme tady taková sbírka docela zajímavých exemplářů, protože, jak jste si už možná všimli, ale hlavně protože každý vlastně pocházíme z jiné náboženské, no z náboženské asi podobné, ale z jiné takové spirituální, konfesijní nebo i nekonfesijní tradice a to jsou věci, které právě s Vánocemi souvisí. Takže bychom mohli trošku kluci tady porovnat, my jsme si to ani moc nepřipravovali, tak uvidíme, co z toho vzejde, porovnat vlastně, jak se u nás ty Vánoce slavily. S čím to máme spojený?
Já si myslím, že bychom měli začít od člověka, který alespoň donedávna prožíval především ateistické Vánoce, což je něco, co já si jako dítě vyrostlé v křesťanské rodině nedovedu dost dobře představit. Jaké byly tvoje Vánoce, Honzo?
Já bych možná to slovo ateistické úplně nepoužíval, protože i když Vánoce, které já jsem prožíval jako dítě a které doteď prožívám s rodiči a se svojí sestrou, rozhodně nejsou náboženské ani křesťanské v tom smyslu, v jakém tomu člověk běžně rozumí, tak rozhodně bych neřekl, že nejsou duchovní, i když teď to možná zní jako nějaké kliše. ale pro mě jako pro dítě ty Vánoce asi ze všeho nejvíc byly takové velmi silně magické. A to je možná takový paradox, protože možná troufám si říct, že jsem tady z vás jediný, komu dárky nosil Ježíšek.
No to asi si jediný.
To jsme se ještě dostaneme.
Což je právě takový, což je právě takový jako sekulární paradox, že do ateistických rodin dárky nosí Ježíšek a v křesťanských rodinách se to moc nenosí.
No někde jo, někde ne, to se musí ještě dostaneme, každopádně to by je nosil a my ti to tady můžeme s Petrem jenom závidět ti ještě, že jsi uviděl si Ježíška, nebo a jak to si vidíš.
Právě Ježíšek nikdy nebyl spatřen, to bylo spojeno u nás s celou řadou takových rituálů, kdy se sedělo u večeře a potom tatínek vstal, že se půjde podívat, jestli už třeba Ježíšek náhodou nejde a potom někdo zazvonil u dveří a to bylo znamení, že už se tedy něco bude dít a pak jsme se šli velmi slavnostně podívat do obývacího pokoje, kde už hrála rybová mše a pod stromečkem byly dárky. Tady jako, já myslím, že vidět, že vlastně ty náboženský prvky tam strašně silně jsou přítomný, i když
tam to
vlastně,
umění vlastně,
to nikdo nábožensky nebral, mělo to přesto pro mě jako pro dítě strašnou sílu a doteď to nevnímám jako něco upadlého rozhodně.
Tak upadlého rozhodně to nic není. Já se chci zeptat, jaký místo tam měl třeba ten vánoční příběh jako z Bible. Mluvilo se o tom, nebo bylo to tam nějak implicitně nebo dokonce někdy i explicitně přítomné?
No já si vybavuju, že když jsem byl jako úplně malej, tak jsme měli takovou tradici, že jsme s tátou chodili do divadla Minor, kde se hrálo každoročně stejný loutkový představení. Byl to prostě vánoční příběh, zpracovaný formou loutkového divadla pro děti. A bylo to něco, co bylo strašně důležitý pro to moje prožívání Vánoce jako pro dítě. Na závěr vždycky se tam společně zpívalo Narodil se Kristus Pán. Samozřejmě jsme poslouchali koledy a tak dále. Takže nějak s tím vánočním příběhem to spjatý bylo. Spíš jako by to nebylo spjatý s tím, co přichází po tom vánočním příběhu. Vlastně určitý vědomí toho, že se narodil Ježíšek a že to je něco strašně důležitýho, ale vlastně pak jakoby člověk přestal mluvit. Proč vlastně je to důležitý a co to přináší, to tam jakoby nebylo a vlastně to ani nějak nechybělo.
Jakoby ten Ježíšek nikdy nevyrost, co?
Právě, jako to prostě bylo to miminko a vlastně i tu postavu záhadnou, která nosí ty dárky, jsme si jako to miminko představovali.
To mi připomíná, jak vzpomínal na Vánoce basista Tata Boy Smardoša, který mě řekl, že když jsem mluvil o Ježíškovi na Vánoce, tak měl dojem, že je to nějaký malej ježek, že to zdrobněli na... prostě... A říkal si, jak to všechno unese, ten malinký ježiček na těch svých bodlinečkách a tak dále. To...
A pak když pochopil, že je to malé miminko, tak mu to
tak
všechno došlo.
Tak samozřejmě najednou to dává smysl. Já bych chtěl zdůraznit, že jsem strašně vlastně vděčný za to, že jsem vyrostl v takovém, řekl bych asi nejčastěji v sekulárně humanistickém prostředí a ty sekulárně humanistické Vánoce, které jsem jako dítě prožíval, vnímám jako velmi krásné a vlastně asi zároveň je to nejtypičtější tady, jak jsme se sešli, nejbližší tomu, jak asi se běžně Vánoce v českých rodinách slaví.
Tak my jsme rádi, že tě tady máme, Honzo, abychom vůbec věděli, co se kolem nás v těch běžných českých domácnostech o Vánocích děje. A teď už můžeme dát ale prostor Petrovi, jehož dětství asi se nepočítá, k té úplně typické české domácnosti, nebo
a
se platí.
A taky už přece jenom to
ani
proběhlo.
Ani ta dospělost, přátelé.
Taky to... už to proběhlo před nějakou dobou, to Petrovo dětství.
Právě,
takže
jestli
to
si
vlastně celý ten svět vypadal jinak.
Ano, byl to úplně jiný svět a jiná doba.
Jaké to bylo za komunismu slavit Vánoce, strýčku?
Dobře, budu vám o tom vyprávět. Naše rodina byla zvláštní v tom, teda, že jednak, že nebyla úplně kompletní a za druhé, že moje maminka se stala křesťankou už vlastně v dospělosti, že od určité doby jsme měli křesťanskou výchovu, která byla zvláště o Vánocích na část svátků řezaná takovou jakoby správnou ateistickou výchovou třeba u našich prarodičů, kteří byli milí lidé, ale v Pána Boha nevěřili. Takže byl tam jistý takový jako rozpor i v tom slavení, protože právě jak říkal Honza, u babičky a dědečka Ježíšek chodil, u nás doma ne. Takže já jsem nevěděl, co je vlastně pravda dlouhou dobu, musel jsem si to nějak potom přebrat později.
No nejhorší je, když je v tom zmatek.
To jo. Nicméně, dokud jsem byl ještě dítě, tak Vánoce byly doprovozené takovými dvěma důležitými věcmi, nebo ten čas těsně před Štědrým dnem, a sice tím, že se nepouštěla rybová mše ani před, ani během, ale pouštěly se renesanční koledy z takové hodně už jeté desky, což bylo trošku atypické a já jsem na to získal potom postupně averzi, i když to nebyly koledy, které slyší člověk po každé, ty maminka poslouchat nechtěla, měla totiž vkus. A druhá věc byla, že se chodilo na program předvánoční chorej Bohemiky, která měla takový jakoby program věnovaný těm starým písničkám, říkadlům, zvykům a tak dále, což mě taky postupem času, když jsem rostl, trochu prudilo. A nakonec pak teda, což bylo myslím taková jakoby takový univerzální element těch našich Vánoc, i když jsme potom přesídlili časem do evangelikálního prostředí, a to byl štědrovečerní nebo štědrodenní stres. To se totiž objevilo skoro po každé o Vánocích. Skoro po každé o Vánocích byl nějaký průšvih, nebo aspoň hádka, nebo nějaký nesoulad, zvláště mezi rodiči. Jednou jsem se dokonce musel s celou záležitostí s kaprem zaobírat jenom já sám, protože nikdo jiný nebyl schopen ho připravit a usmažit, a byl jsem teda na sebe potom docela hrdý, že jsem to zvládnul, ale prostě ten stres, vánoční stres, to od toho nás naše evangelikální zázemí vůbec neuchránilo.
Já bych nerad mluvil nějak za všechny lidi, ale skoro bych se nebál říct, že ten štědrodenní stres přeze všechno je taková skoro konstanta, že to asi v nějaké podobě znají všichni, nebo skoro všichni.
U nás se stresuje jenom maminka, my ostatní máme hroznou zábavu.
Tak to je fajn, to ti docela závidím, protože u nás ta pohoda zas tak často nebyla. Zajímavá léta jsem prožil potom v pubertě, když jsme tedy chodili do evangelikálního společenství, ač původně jsme byli spíš z katolického prostředí, aspoň do té doby, než jsme se přestěhovali do Prahy. Protože tam vlastně náboženský život v evangelikální církvi v 90. letech o Vánocích byl strašlivě nevyrovnaný. Doma se to slavilo tak asi jako dřív, jako, protože jsme měli většinu rodin konvertitů a mladých rodin, že jo. Takže ty byli zvyklí na toto slavit jako dřív, ještě než křesťany byli. Ale ve sboru se vlastně nevědělo, co s těmi svátky. Občas se někdo pokusil o nějaké takové lehce vánoční kázání na ten vánoční příběh, ale vlastně nebylo jediné setkání ani jediný jakoby obřad nebo sejítí během těch vánočních svátků, což je...
To je hodně zajímavý.
Dost zajímavá záležitost, protože se prostě nevědělo, co s tím. Vědělo se, jak se to nechce dělat, nevědělo se, jak by se to mohlo dělat, takže nebylo dlouhá léta vůbec nic. Potom vlastně během těch svátků a během vánočních prázdnin jediná příležitost, kdy se setkat jako členové sboru, bylo na společném Silvestru. Ale to už vůbec vlastně s příběhem Vánoc a s narozením páně nesouviselo.
Což to jsou jiný příběhy zase ze Silvestru.
Ano,
no?
To samozřejmě to, ale ten jsme byli zvyklí trávit po evangelikálnu, to znamená, že se nějak zvlášť nepilo, hrály se různé nezávadné společenské hry, taky se třeba chválilo, to taky, jasná věc.
Tak to je teda hrozně zajímavý, že vlastně ty jsi jako evangelikální křesťan vlastně o Vánocích jako dítě nechodil v podstatě do kostela.
No, v podstatě celou tu dobu, co jsme prožili v evangelikálním společenství, jsme skoro do kostela ani na ty Vánoce nechodili. Rodiče občas chodili na půlnoční, ale my jako děti vlastně vůbec ne.
Tak tomu asi bych mohl zase něco říct já, protože jako syn evangelického faráře naopak mám Vánoce spojené s tím, že je tatínek pořád v práci. No a nejen tatínek, ale i my ostatní jsme do té jeho práce chodili s ním, tedy do kostela na bohoslužby, kterých bylo trochu víc než obvykle, nejen v neděli dopoledne, ale na Boží hod, na Štědrý den a tak dále a tak dále. A jednu věc ještě, kterou teda mám já spojenou s Vánocem, která tady nezazněla, abych chtěl říct, byla vánoční hra, která se hrála vždycky u nás v kostele, kdy jsme už celý podzim zkoušeli s ostatními dětmi a s paní režisérkou nebo panem režisérem z evangelického sboru hru, kterou napsal většinou nějaký farář, která se nějak týkala vánočního příběhu. Často byla i dost vtipná a to byla docela zábava, to jsme pak hráli o Vánocích. Tam jsem se umělecky realizoval už od dětství. A to jsou moje vzpomínky na Vánoce, já bych to nechtěl moc rozšiřovat už, protože my máme takovou specialitu, že bychom nechtěli zůstat jenom u našich vzpomínek na Vánoce, ale my bychom chtěli dát prostor i vzpomínkám na Vánoce našeho kamaráda a kolegy Dominika, který je o Vánocích nemocný a to je hrozně smutný a myslím si, že...
Ale zase je s maminkou, to je hezký.
Je s maminkou, no tak to je dobrý, ale měli bychom mu zavolat asi.
A zavolat mu musíme už proto, že Dominik je vlastně napůl Polák, to znamená, že ty jeho Vánoce zákonitě musely být trošku jiné než ty naše. I než ty vaše asi.
Napůl Poláka, to znamená napůl katolík, že?
No možná úplně katolík, tak uvidíme, co nám řekne. Tak už žhavíme sluchátko.
Ještě přece jenom proto, že k našemu pořadu patří i hudba, bychom to měli trošku proložit. A je tady moje oblíbená vánoční píseň od Toma Waitse s názvem Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Tedy vánoční pohlednice od prostitutky z Minneapolis.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte vánoční Hergot na rádiu Wave, to byl Tom Waits o dopisu, který dostal od jedné lehké dívky z Minneapolis a my už máme na drátě Dominika, našeho kamaráda a kolegu z pořadu a od toho chceme slyšet, jak slevil Vánoce on, když byl malý, protože čekáme, že to zas bude snad úplně...
Něco jiného.
Přesně tak. Ahoj Dominiku!
Ahoj, zdravím, ahoj.
Ahoj Dominiku.
Ahoj Dominiku.
Jak ti je?
Kluci, ještě trošku chraptím, ještě polehávám, ale je to mnohem lepší, takže doufám, že příště už se uvidíme.
Hele, mohl by si nám říct, ty jsi vyrůstal v katolickém prostředí a slavil si tam Vánoce, když byl malý. Je to pravda?
No, tak já jsem se narodil ve Vroclavi, tak to je Dolní Slezsko. Nevím, jak to probíhá všude, možně na různých místech v Polsku, ale tam tamější tradice, kterou jsme si přivezli i sem do Prahy, co se týče toho večera, je taková, že samozřejmě schází se celá rodina, ale to neznamená jenom taková ta základní, to jádro té rodiny jako rodiče, ale i různí příbuzní, vzdálení, vzdálenější, nejvzdálenější, prostě co největší rodina a probíhá to zhruba podobně jako u nás tím, že jsou tam odlišnosti co se týče jídelníčku, taky myslím, že nechodí Ježíšek, ale andílek tam rozdává dárky. No ale když se vrátíme k tomu stolu, tak když už za něj zasedne celá rodina, to vypadá zhruba tak, že ještě než se začne jíst, tak se všichni mezi sebou podělí oplatkou, kterou si přinesou z kostela, která tady není Eucharistii, ale je vlastně takovou posvěcenou opatkou a navzájem tedy se podělí tou opatkou, přejou si všechno nejlepší a pak zasednou za stůl a můžou se teda dát do jídla. A těch chodů je strašně moc, takže začíná, a teď si nejsem jistý, jestli tady už se nesměšuje nějaká tradice polská s tradicí českou, ale začíná se u nás, alespoň v naší domácnosti, rybou, většinou to je teda filé, což je asi taky novota, což nebude nějaká starobylá tradice, a i takým bramborovým salátem. No, ale pak už jsou speciality, podle mě, které tady u nás v Čechách nevidíme a je jim například taková polívka, to je vývar z červené řepy, který ale ještě musí nějak speciálně kvasit, v tom já se moc nevyznám v té proceduře, jak to přesně vzniká. No a v tom vývaru jsou takové, říká se tomu ouška, ale to jsou takové těstovinové kapsičky vývaru raviol, které v sobě obsahují směs z hůb, koření, cibule, takže to je taková polívka, řekněme, kterou se začíná. V tom se přechází k pyrohům, které můžou asi evokovat každému ty ruské pyrohy. Všem těch druhů je asi taky spousta, takže u nás konkrétně ty pyrohy, což jsou zase takové větší kapsy, řekněme velikosti půlky dlaně, ty jsou naplněny. Jednak, protože máme dva druhy, takže ty první jsou naplněny takovou směsí brambor, síra, cibule, koření. Ty jsou tedy vařené, ještě můžou být, na nich může být potom na taléři rozpuštěné máslo, případně ještě můžou být jakoby posypány jakou svaženou cibulkou. No a to je tedy jeden druh a ten druhý druh, ty jsou zase plněné zelím. Samozřejmě to ještě nějak dochucené to zelí, takže to jsou také dva druhy. No a je to vlastně ten druhý druh, je další chod. No, na stole je potom ještě také nějaký alkohol samozřejmě. K těm pyrohům, když už mluvím o pití, tak k těm pyrohům, které jsou plněny těmi brambory, tak se pije kyselé mléko. Těm druhým bych ho asi nedoporučoval.
Tak Dominiku, mně se moc líbí, že jsi udělal z pořadu o náboženství takový kluci v akci 2 teďka.
Já si myslím, že to jídlo k náboženství patří a že bychom na to neměli zapomínat.
A já jsem rád, že to nevzešlo z naší strany, řekněme té úplně české strany, protože naše tabule vánoční je poměrně fádní a ty si to obohatil takovým...
Ale mě to všichni znají, že jo?
Všichni zná, nějaký salát, kapr, to nikoho nezajímá. Tady ouška, pyrohy, oplatka, tohle všechno jsou novoty pro nás.
Jako to file.
A my ti děkujeme za to, že jsi přispěl do našeho vánočního speciálu tady tím kulinářským exkurzem a přejeme ti, aby ses taky brzy uzdravil. Ahoj.
Měj se moc hezky, Dominiku, ahoj.
Já děkuju, škoda, že se do toho nevnesl nějaký duchovní rozměr, no ale doufám, že se to bude posluchačům líbit. A děkuju vám za zavolání.
Měj se pěkně a uzdrav se, ahoj.
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 To byl náš kolega a kamarád Dominik Čejka a jeho příspěvek o polské kuchyni. Nás teďko čeká pozoruhodný písničkař, který mimo jiné vystupuje pod pseudonymem Palace Songs. A písnička, kterou si od něj pustíme, se jmenuje Christmas Time in the Mountains. Vánoce na horách.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Should I play ball with the dogs? Or walk away? Should I play ball with the dogs? Or walk away? Should I take your hand? Walk across the sand?
Posloucháte vánoční speciál Hergotu na rádiu Wave a my teďka máme před sebou takový experiment, něco, co tu skutečně ještě nebylo.
Z okénka uděláme takové menší vánoční stišení, složené z textu a ze zamyšlení, tak uvidíme, jak to dopadne a můžeme se do toho pustit. Začne Honza čtením biblického textu z knihy Evangelia podle Matouše.
Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubená Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš.
Narodí se Ježíš. To jméno znamená Hospodin spasí. Hospodin tě vysvobodí od tvých hříchů. Zachrání tě od zla, zániku a odcizení, které na tebe dotírají. Narodí se Immanuel, to jméno znamená Bůh s námi. Bůh se stoupí za námi do našich starostí, strachů a utrpení. To zaznívá ve vánočním poselství, to zaznívá z andělských úst uprostřed Josefova snu. A právě okolnost, že ta nejdůležitější vánoční zaslíbení jsou v příběhu situována do snu, probouzí mnohé otázky. Dobře, to je sen, pěkný sen, ale jak je to ve skutečnosti? Jak nás Bůh zachraňuje a kde je, když má být s námi? Matoušův vánoční příběh se skutečností zabývá a vykresluje jí bez příkras. Rozpadá se manželství, které ještě ani nevzniklo, zklamání, zhroucení vztahu, radostná budoucnost společného života se otáčí o 180 stupňů. Místo svatebního veselí musí Josef řešit, jak to udělat, aby se vše obešlo bez zbytečných řečí, emocí a pranýřování. A co teprv těhotná matka bez manžela? Co si počne ta, na to radši ani nemyslet. Lukášovský popis nocování ve chlívě je proti tomu všemu ještě docela kouzelná romantika. Zatímco se rozjíždí spirála emocí, zklamání, smutku, vzteku, drbů a mravokárného kroucení hlavou, roste Marii břicho. Příčina toho všeho, dítě v Marijině děloze, nabírá na váze bez ohledu na to, co se kolem děje. Josef vzal svůj sen vážně a podíval se na to rostoucí Marijino břicho z jiného úhlu pohledu. Přestal se na něj dívat se strachem. Přestal se na něj dívat jako na problém, kterého je třeba se zbavit. Dosud přemýšlel, jak Marii co nejohleduplněji odmítnout a propustit. Nový, neustrašený pohled na věc mu nabídl nové řešení. Marii přijmout i s jejím rostoucím břichem. Ku podivu právě v tomhle břiše začíná příběh toho, jenž nás zbavuje našeho odcizení a překonává začarovaný kruh viny. Právě v tomhle břiše začíná příběh toho, v němž je Pán Bůh s námi. A tak i snová atmosféra Vánoc může být víc než jen útěkem z reality. Z téhle snové atmosféry totiž zní hlas, který nás učí dívat se na svět nově a beze strachu. Dívat se i tam, kde tušíme zoufalství, trápení a zklamání. Právě tam totiž začíná příběh, kterému se vyplatí naslouchat.
Jakube, díky, to bylo moc pěkné zamyšlení a doufám, že ti z vás, kteří nezvládli se letos podívat na půlnoční, že mají tímto splněno.
Já přesně nevím, co by se hodilo v tuto chvíli z našeho playlistu, každopádně musíme vzít i zavodě k tím, co se třeba úplně hodit nebude. Zahrajeme si Johna Cale'a a jeho píseň Child's Christmas in Wales. Vzpomínky na dětství, to už jsme tady v našem podání měli. Tentokrát v podání Johna Cale'a, jak on slavil Vánoce jako dítě ve Walesu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti na Radio Wave.
Posloucháte Hergotovský vánoční speciál na rádiu Wave a já si říkám, měli jsme tu dneska už Bibli, zamyšlení, kulinářské okénko, hloupé řeči, co nám vlastně ještě dneska chybí?
No mně přijde, že toho bylo opravdu dost, že se nám ten vánoční guláš pěkně vaří buba, že snad v něm skoro nic nechybí, nebo napadá ještě někoho něco?
No já jsem si ještě připravil tady báseň.
No poezie to byla, co tam ještě chybilo, no tak to je výborný, tak ale ještě poezie.
Nebojte se, nebude to moje báseň, je to báseň Vladimíra Holana, která se jmenuje Vltava v roce 1946 a já krátce jenom řeknu, proč bych ji chtěl dneska přečíst. Uvedl bych to takovou citací Gilberta Kise Chestertona, který možná bude svatořečen brzo římské církvi.
Za tuhle citaci samozřejmě.
Možná i za tuhle citaci a Gilbert Keith Chesterton napsal, že je dobré pamatovat na to, že se Ježíš narodil v prosinci, protože ten symbol narození dítěte v prosinci znamená, že příchod Ježíše nebylo letní slunce úspěšných, ale spíš oheň v zimě těch chudých, těch posledních. A tedy Vladimír Holan, Vltava v roce 1946. Dítě stojí u břehu s těžkou taškou plnou spadaných švestek a hořeká a pláče, neboť nemá na přívoz. Je tak zvěrsky zbědované a tak podživené, že mu stále ještě nerostou nechty a jeho hrdílko jako by dlouho ovíjel provaz od umíráčku. Když si je zavedl na prám, mlčí, jeho nedůvěra se nepohne a teprve když mimovolně spustil ručku do proudu, zatouží, aby cesta tak neubíhala. Tu a tam se na tebe jaksi přetrpěně podívá, cítí se jedním z lodní posádky, je šťastno. A z toho štěstí rázem vyhrkne, já jsem byl v koncentráku. Jdi, nelži, odporují kolem, na mou duši. No nelži, na mou duši, na mou duši, tvrdí nebožátko, ale nikdo mu nevěří. I přeplavíš je několikrát od břehu k břehu a pak mu dáváš s Bohem. Ale dítě chvíli váhá a potom z vděčnosti a jakoby se ti chtělo odměnit něčím žárlivě tajeným a jemu nejdražším, řekne, pane, my máme doma králíčky.
No tak to nám ten guláš vánoční pěkně skončil, ještě takovou energií, kterou jsme tady snad vůbec neměli.
To jsme tady možná nikdy neměli.
A já už se v tom přestávám v těch emocích, obrazech a jídlech, humorech a vážných věcech, které jsme tady zamíchali dohromady, se tady přestávám vyznat.
Já myslím, že to trochu k Vánocům patří, že v naší společnosti a nejenom v naší společnosti mají různé důrazy a různé konotace pro různé lidi a je dobře, že se nám tady propojilo toho hodně, protože to je obraz.
No dobře, tak to je hezký obraz Vánoce, já jenom doufám, že z toho guláše posluchačům pak nebude špatně, ale snad...
Mně je teda z něj rozhodně velmi dobře.
Mně je rozhodně taky dobře a nám zbývá ještě dát poslední informaci našim posluchačům a to je informace, která se jmenuje vyznání, tak pojďme na to, kluci.
I o Vánocích totiž platí, ba ještě více,
Pán Bůh je pán.
Mějte se dobře a uslyšíme se příště už v novém roce.
V roce 2014.
A už i se zprávama a s klasickým Hergotem.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.